From the conference center
z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City, toto je 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Uchtdorfa, abych toto zasedání vedl. Posíláme své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům po celém světě, kteří se účastní této konference. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Meka Wilberga a Eda Thompsona. Na várhany budou doprovázet Bány Lifeová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Veď nás, mocný Jehovo. Úvodní modlitbu pak pronese starší Paul B. Pieper ze 70.
Our Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Jsme ti vděční v srdci dneska. Za to, že ti a tvůj syn Ježíš Kristus, že jste přišli, abyste znovu řízili pravdu a obřadí zase na zemi. Že v těchto posledních dnech můžeme cítit ducha, že víme, že se nemusíme bát, že obřadí a moc a sílu, kterou potřebujeme, že můžeme to mít, že ve zborech, v církvi, že můžeme najít tu pravdu a můžeme ti najít. Jsme ti vděční za požehnání této konference, za to, že jsme mohli cítit ducha, že naše srdci mohly být uzdravení, že naše slabé srdce by mohly být posilování. Jsme ti vděční za toho ducha. Požehnej těm, kteří budou dnes mluvit, aby mohli cítit moc a aby mohli cítit ducha. Požehnej nám, abychom mohli poslouchat ty věci, které musíme slyšet, a abychom se stali lepšími členy. To je naše modlitba ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir has sung Faith in Every Footstep.
Sbor právě zaspíval píseň Víra při každém kroku. Nyní si s potěšením vyslechneme prezidenta Boyda K. Packera, prezidenta Kvora 12 apoštolů a po něm staršího Russella M. Nelsona z Kvora 12 apoštolů. Poté promluví bratr William D. Oswald, druhý rád se v generálním přesednictvu nedělní školy. Prezident Packer.
It is my purpose to show that in troubled times the Lord is always
there. Je to můj cíl ukázat, že v těch časech Pán připravá cestu. Žijeme v časech nebezpečných, o níž apoštol Pavel prorokoval, že nastanou v posledních dnech. Máme-li být v bezpečí jako jednotlivci, jako rodiny i jako církev, dosáhneme toho skrze poslušnost zákonu a obřadu evangelia. 24. července 1849 byli sváti v údolí Solného jezera přesně 2 roky. Konečně si odechli od mnohaletého napadání lůzou a pronásledování. A to byl důvod k velké oslavě. Jen 5 let předtím prorok Joseph Smith trpěl celé měsíce v hrozných podmínkách v žaláři Liberty, zatímco lůza vyháněla sváté z domovů. Slova liberty, neboli svoboda a žalář, se k sobě moc nehodí. Josef tehdy zvolal, o Bože, kde jsi? A kde je stanek, který zakrývá místo ukrytu tvého? Jak dlouho bude ruka tvá zadržována a oko tvé, ano, čisté oko tvé, hleděti ze věčných nebes na bezpravy na lidu tvém a na služebnících tvých a uchem tvým bude pronikáti volání jejich. Josef Smith již předtím usiloval o vedení a Pán řekl svatým, aby požadovali nápravu u soudců, guvernéra a nakonec u prezidenta. Jejich stížnosti u soudců neuspěly. Josef Smith byl na základě všemožných smyšlených obvinění předveden před soud více než 200krát. Nikdy nebyl usvědčen. Když usilovali o nápravu u guvernéra státu Missouri, guvernér vydal toto prohlášení. S mormony musí být zacházeno jako se nepřáteli a musí být vyhlázeni nebo vyhnáni ze státu, bude-li to nutné pro veřejné dobro. Pak podali stížnost u prezidenta Spojených států, který jim řekl, jste v pravu, ale nemohu pro vás nic udělat. Přečtu vám poslední odstavce z jejich 3. petice adresovaná Kongresu Spojených států. Strástí pisatelů této petice je již přemáhají, je jich až moc na člověka, na amerického občana, aby to snášeli bez stížností. Po všechna tato mnoha léta jsme stenali pod železnou rukou tyránie a utisku. Byl nám ukráden majetek v hodnotě 2 miliony dolarů. Byli jsme štváni jako divoká zvěř. Viděli jsme, jak naši pronásledovatelé zabíjejí naše staré otce, kteří bojovali v revoluci, a rovněž i naše nevinné děti. Viděli jsme, jak na nejvýš nelidským způsobem háněli a týrali půvabné dcery amerických občanů. A konečně viděli jsme 15 tisíc lidí, mužů, žen a dětí, jak byli v kruté zimě vyháněni ozbrojenou silou ze svých posvátých domovů a od krbu do neznámé země, bez peněz a bez ochrany. V těchto strastiplných podmínkách vztahujeme prosebné ruce k nejvyšší rádě naší země a pokorně se obrácíme na slavné senatory a zastupitele velkého a svobodného národa s prosbou o napravu a ochranu. Slyšte prosebný hlas mnoha tisíců amerických občanů, kteří nyní stenají v vyhnanství. Slyšte pláč a trpké nářky vdov a sirotků, jejíž manželé a otcové zahynuli krutou mučednickou smrti v zemi, nad kterou se vznášejí hrdí orlové. Nedopusťte, aby v archivech národů bylo zaznamenáno, že vyhnanci vás žádali o ochranu a napravu, ale že ji žádali marně. Je ve vaší moci uchránit nás, naše manželky a naše děti před opakováním krve prolití z Missouri a tím značně zprostit obav pro následovaný lid a vaši prosebníci se budou neustále modlit. Nikdo však s nimi neměl slitování a byli odmítnutí. V roce 1844 navzdory slibované ochráně od guvernéra státu Illinois byli prorok Joseph Smith a jeho bratr Hiram zastřelení. Slovy nelze popsat brutalitu a utrpení, kterými sváti prošli. A tak tehdy, 24. července 1849, byli konečně zbaveni útoku Luzi a chystali se oslavovat. Vše, co sváti vlastnili, sem přivezli na ručních vozicích nebo v krytých povozech. Železnice se do Salt Lake City dostala až za dalších 20 let. Neměli proto téměř nic po ruce a tak se rozhodli, že slavnost bude velkolepým vyjádřením jejich pocitů. Na chramovém náměstí vstýčili asi 30-metrovou tyč pro vlajku. Pak sešli ohromnou státní vlajku a pověsili ji na vrchol tohoto stožaru. Může vám připadat podivné, že téma, které si vybrali pro tuto svou velkou slavnost, bylo vlastenectví a oddanost téže vládě, která je zavrhla a odmítla jim pomoc. Pokud však porozumíte tomu, proč to udělali, porozumíte moci Kristova učení. Vyhrávala dechová kapela a prezident Brigham Young vedl velký průvod na chramové náměstí. Za ním šlo 12 apoštolů a 70. Za nimi šlo 24 mladých mužů, kteří na sobě měli bílé kalhoty, černý kabát, bílý šátek a na pravém rámení korunky na hlavě a meč po levém boku. V pravé ruce každý z nich nesl výtisk prohlášení nezávislosti a ústavy Spojených států. Jeden ze mladíků pak prohlášení nezávislosti přečetl. Pak šlo 24 mladých žen v bílém, které měly na pravém rameni modrý šatek a ve vlasech bílé růže. Každé z nich nesla Bibli a knihu Mormonovu. Pak přišlo velké překvapení. 24 starých panů, jak jim říkali, vedených patriarchou Izákem Morlim. Lidé je znali jako stříbro v lase. Všem bylo 60 nebo víc let. Každý nesl hůl s bílým faborem na konci. Jeden z nich nesl vlajku Spojených států. Tito muži symbolizovali kněžství, které existovalo od počátku, dříve než byl svět, a které bylo znovu zřízeno v této dispenzaci. Svátí si byli vědomi toho, že pán jim řekl, že mají být podřízení králům, prezidentům, vládcům a veřejným zastupcům, že mají být poslušní zákona, že ho mají ctíti a podprovátí. Toto přikázání, které bylo tehdy zjeveno, platí i nyní pro naše členy v každém národě. Pán jim řekl, ustanovil jsem ústavu této země skrze ruce moudrých mužů, které jsem vzbudil právě s tímto záměrem. V jiném zjevení jim pán řekl, že není správné, aby byl kterýkoliv člověk poroben druhým, a proto byli proti otroctví. Což bylo problémem ve vztahu k osadníkům státu Missouri. Onoho dne během oslav v roce 1849 starší Phineas Richards předstoupil a jménem starých pánů přečetl jejich oddané a vlastenecké prohlášení. Mluvil o tom, že je třeba učit děti vlastenectví o tom a tomu, aby milovali a ctíli svobodu. Poté, co se stručně zmínil o nebezpečích, kterými prošli, řekl, bratři a přátelé, my, kteří jsme se dožili 60 let, jsme viděli vládu Spojených států ve vší její slávě a víme, že ostudné krutosti které jsme vytrpěli, vzešly z skorumpované a zkažené státní správy, zatímco čisté zásady naší vychvalované ústavy se nezměnily. A protože jsme od svých otců zdědili ducha svobody a vlastenecké nadšení, předejme to v rýzí podobě i svému potomstvu. Člověk by myslel, jak nás k tomu nutí lidská přirozenost, že by sváti usilovali o odplatu, ale to, čím se řídili ve svých skutcích, bylo něco silnějšího. A apoštol Pavel vysvětloval Timoteovi, tělesný člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha Božího, nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznat, proto, že oni duchovně mají rozsuzovaný býti. My pak mysl Kristovu máme. Pokud porozumíte lidem, kteří tak trpěliví, tak tolerantní, tak odpouštějící a tak křesťanští, objevíte, co to znamená být svatý posledních dnů. Než aby se trápili odplatou, drželi se pevně zjevení. Jejich jednání určovalo učení, které lze i dnes nalézt ve Starém a Novém zákoně, v knize Mormonově, v nauce a smlouvách a v drahocené perle. Pokud porozumíte tomu, proč mohli takto oslavovat, porozumíte i tomu, proč máme nyní víru v Pana Ježíše Krista a v zásady Evangelia. Mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vědět, k jakému prámení mohou hledět pro odpuštění hříchu svých. A tak dnes, v těchto neobvykle nebezpečných časech, vyučujeme v pravé církvi Ježíše Krista zásadám Evangelia a žijeme podle nich. Na oněch oslavách v roce 1849 byly symbolické a prorocké tři věci. Za prvé, že mladí muži nesli ústavu a prohlášení nezávislosti. Dále, že každá mladá žena nesla Bibli a knihu Mormonovu. A nakonec, že starým mužům, těm stříbrovlasým, byla v průvodu vzdávaná čest. Po tomto programu se konala hostina. Pozvali na ní i několik set poutníků, které zlákala Zlatá horečka a 60 indiánů. Prezident Young tehdy řekl, pokud nás lid Spojených států nechá na pokoji 10 let, nebudeme od něj požadovat žádné výhody. Na den přesně za 8 let od oněch oslav v roce 1849 se sváti sešli v kanionu Little Cottonwood, aby oslavovali další 24. července. Přijeli za nimi čtyři muži, kteří hlásili, že na pláních pochoduje armáda čítající 2500. Armáda Spojených států byla vyslána prezidentem Jamesem Buchananem, aby potláčila neexistující mormonskou sporu. Sváti oslávili, ukončili a vydali se domů. Než aby pobydl k útěku, prezident Young tentokrát prohlásil, nepřestoupili jsme žádný zákon a nemáme k tomu žádný důvod a ani nechceme, pokud však jakýkoliv národ přichází zničit tento lid. Bůh všemohoucí, budíž mým pomocníkem, sem přijít nemohou. Moji prarodiče pohřbili jedno své dítě cestou z Far Westu, když byli vyhnáni do Navu, a další pohřbili ve Winter Quarters, když byli vyhnáni na západ. Jiná prababička tehdy jako dospívající dívka tlačila ruční vozík a sváti tehdy zpívali Vždyť leží dům, nám Bohem určený, tam vdali zapání, kde neruší nic klid náš kýžený, kde on nás obšťastný. Podél řeky však viděli odrazy slunečních paprsků na bajonetech vojáků pochodující armády. Ani útoky lůzy, ani armáda nemohla sváta odvrátit od toho, co věděl, že je pravda. Byl vyjednán smír a utážská válka byla zažehnaná. Dnes na kongregacemi svatých posledních dnů nezápadá slunce. Když prorok Joseph Smith zemřel, nastoupil na jeho místo jiný a tento řád následnictví pokračuje dodnes. Před 6 měsíci na dubnové generální konferenci bylo Tomásu S. Monsonovi vyjádřena podpora jako 16. prezidentu církve. Je nástupcem prezidenta Gordona B. Hinckleyho. Přední vedoucí církve budou mít prakticky vždy za sebou 10 lety příprav. Prezident Monson je ideálně hodí pro výzvy naší doby. Pomáhají mu 2 radci a kvorum 12 apoštolů. Tentýž Lucifer, který byl vyvržen z otcovy přítomnosti, se stále snaží. Společně s anděli, kteří ho nasledovali, bude působit proti dílu páně a bude se ho snažit zničit. Ale my se udržíme směr. Jako rodiny a jako církev se musíme pevně držet o něch zásad a obřadů. Ať jsou před námi jakékoliv zkoušky, musíme zůstat věrní. Svědčím o tom, že Bůh Otec a jeho syn Ježíš Kristus žijí. Že Thomas S. Monson je dnešní prorok. Toto dílo nemůže nic zastavit. O tom vydávám svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Milovaní bratři a sestry, jsem hluboce vděčný za každého z vás. Společně pak pociťujeme hlubokou vděčnost za evangelium Ježíše Krista. V tomto světě plném neštěstí jsme vskutku vděční za veliký plán štěstí našeho Boha. Jeho plán hlásá, že muži a ženy jsou, aby mohli mít radost. A tato radost přichází, když se rozhodneme žít v souladu s Božím věčným plánem. Důležitost rozhodování lze ilustrovat jednoduchým přirovnáním, které mě napadlo, když jsem jednou nakupoval ve velkém nákupním středisku. Nazval jsem ho typy zákazníků. Nakupování je součástí našeho každodenního života a tak asi tyto typy zákazníků dobře znáte. Moudří zákazníci pečlivě promýšlejí své možnosti, než si něco vyberou. Zaměřují se zejména na kvalitu a trvanlivost žádaného produktu. Chtějí to nejlepší. Na rozdíl od nich hledají jiní zákazníci slevy a další jen tak utrácejí a až později ke své nelibosti zjišťují, že se nerozhodli správně. Na neštěstí je také několik málo těch, kteří odkládají osobní bezúhonnost a to, co chtějí, ukradnou. Říkáme jim zloději. Tyto různé typy zákazníků lze použít i pro proslov o manželství. Zamilovaný pár se může rozhodnout pro manželství té nejvyšší kvality nebo pro nižší druh manželství, které nebude trvalé. Nebo se mohou rozhodnout, že manželství neuzavřou a bezostyšně ukradnou to, co chtějí jako sňatkoví zloději. O tématu manželství se diskutuje všude po celém světě, kde existují různé formy manželského soužití. Když mluvím o tomto tématu, mým záměrem, jakožto apoštola páně, je prohlásit, že manželství mezi mužem a ženou je posvátné, že je ustanoveno Bohem. Rovněž potvrzuji vznešenost chrámového manželství. Je to ten nejvyšší a nejtrvalejší typ manželství, které náš Stvořitel může nabídnout svým dětem. Zatímco spasení je osobní záležitostí, oslavení je záležitostí rodinou. Pouze ti, kteří jsou oddáni v chrámu a jejichž manželství je spečetěno svatým duchem zaslíbení, budou jako manželé pokračovat i po smrti a obdrží nejvyšší stupeň celestiální slávy, neboli exaltaci. Proto je chrámové manželství také nazýváno celestiálním manželstvím. V celestiální slávě jsou tři stupně. K dosažení toho nejvyššího musí být manžel a manželka spečetěni na čas a celou věčnost a musí dodržovat smlouvy uzavřené ve svatém chrámu. Nejušlechtilejší touhou lidského srdce je manželství, které může pokračovat i po smrti. Oddanost chrámovému manželství toto umožňuje. Umožňuje rodinám, aby spolu byly navždy. Je to vznešený cíl. Všechny církevní aktivity, postupy, kvóra a třídy jsou prostředkem k dosažení tohoto cíle oslavené rodiny. Aby byl tento cíl dosažitelný, nebeský Otec znovu zřídil v této dispenzaci klíče kněžství, aby se nezbytné obřady v jeho plánu mohly provádět správnou pravomocí. Na tomto znovu zřízení se podíleli nebeští poslové, mezi nimiž byli Jan Křtitel, Petr, Jakub a Jan, Mojžíš, Eliáš a Eliáš. Znalost této zjevené pravdy se nyní šíří po celé zemi. My, jako pánovi proroci a apoštolové, opět prohlašujeme světu, že, cituji, rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí. Dále prohlašujeme, že všechny lidské bytosti, muži a ženy, jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Pohlaví je základní charakteristikou předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. V předpozemské říši duchovní synové a dcery znali Boha a uctívali ho jako svého věčného otce a přijali jeho plán, podle kterého jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat pozemskou zkušenost, aby pokročili směrem k dokonalosti a nakonec naplnili své božské určení jako dědicové věčného života. Veliký plán štěstí nebeského Otce umožňuje, aby rodinné vztahy pokračovaly věčně i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly sjednoceny na věčnost. Konec citátu. Toto prohlášení o rodině nám pomáhá uvědomovat si, že celestiální manželství přináší větší možnosti pro získání štěstí než jakýkoliv jiný vztah. Země byla stvořena a tato církev byla znovu zřízena, aby se mohly vytvářet rodiny, aby mohly být spečetěny a věčně oslaveny. Písma prohlašují, že je zákonné, aby muž měl jednu manželku a oni dva budou jedno tělo, a to vše, aby země mohla naplnit účel svého stvoření. Dále potvrzují, že muž není bez ženy, ani žena bez muže v Pánu. Manželství tudíž není jen zásada evangelia přinášející oslavení, ale také božské přikázání. Nebeský Otec prohlásil, toto je dílo mé a sláva má uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Dosažení obou těchto cílů umožnilo usmíření jeho milovaného syna. Díky usmíření se nesmrtelnost neboli vzkříšení z mrtvých, stalo skutečností pro všechny lidi. a díky usmíření se věčný život, což znamená žít navždy v Boží přítomnosti, největší ze všech darů božích, stal možností, abychom byli hodni získat věčný život, musíme uzavřít věčnou a trvalou smlouvu s nebeským Otcem. To znamená, že chrámové manželství není jen mezi manželem a manželkou, zahrnuje i partnerství s Bohem. Prohlášení o rodině nám také připomíná, že manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat. Děti narozené v tomto svazku jsou dědictví od Hospodina. Když je rodina spečetěna v chrámu, může se stát tak věčnou jako samotné království Boží. Pro získání této odměny je zapotřebí více než jen toužebné přání. Občas čtu v novinách, v úmrtních oznámeních o naději, že nedávné úmrtí znovu spojilo onoho člověka se zesnulým manželským partnerem, i když se ve skutečnosti tito lidé pro věčné manželství nerozhodli. Místo toho se rozhodli pro manželství, které bylo platné pouze po dobu jejich života. Nebeský Otec jim nabídl nadpozemský dar, ale oni ho odmítli. A tím, že tento dar zavrhli, zavrhli i dárce tohoto daru. Jedna důrazná věta z písem jasně rozlišuje mezi toužebným přáním a věčnou pravdou. Cituji, všechny smlouvy, dohody, závazky, přísahy, sliby nebo očekávání, jež nejsou učiněna a uzavřena a spečetěna svatým duchem zaslíbení, skrze toho, kdo je pomazán, jak na čas, tak na celou věčnost, nemají žádnou účinnost, působnost nebo platnost při vzkříšení z mrtvých a po něm, neboť všechny dohody, které nejsou učiněny za tímto účelem, mají konec, když lidé zemřou. Konec citátu. Tyto pravdy platí absolutně. Členové církve vybízejí všechny lidi, aby se s nimi seznámili a aby byli hodni věčného života. Vybízíme všechny, aby získali víru v Boha, věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista, aby činili pokání, přijali Ducha Svatého, obdrželi požehnání chrámu, uzavírali posvátné smlouvy a dodržovali je, a aby vytrvali do konce. Božský veliký plán štěstí a jeho věčná požehnání lze milosrdně nabídnout i těm, kteří neměli možnost slyšet evangelium ve smrtelnosti. Chrámové obřady mohou být vykonány v zastoupení i za ně. Co však mnozí dospělí členové církve, kteří nejsou ženatí nebo vdané, aniž by to byla jejich chyba, zápasí s životními zkouškami osamoceni. Pamatujme ale všichni na to, že Pánovým způsobem a v jeho čase nebude jeho věrným svatým odepřeno žádné požehnání. Pán bude soudit a odměňovat každého jednotlivce, nejen podle jeho skutků, ale i podle touhy jeho srdce. Mezitím mohou nedorozumění ve smrtelnosti napáchat manželství škody. Každé manželství vlastně začíná se dvěma vrozenými vadami. Zahrnuje totiž dva nedokonalé lidi. A tito lidé mohou dosáhnout štěstí jen upřímným úsilím. Podobně jako orchestr dosáhne harmonie pouze tehdy, když jeho členové vyvinou společné úsilí, stejně tak je společné úsilí podmínkou harmonie v manželství. Toto úsilí bude úspěšné, pokud každý z partnerů sníží na minimum osobní nároky a zvýší na maximum láskyplnou nesobeckost. Prezident Thomas S. Monson řekl, abychom našli skutečné štěstí, musíme ho hledat tak, že se nebudeme zaměřovat na sebe. Nikdo nenašel smysl života, dokud se nevzdal svého ega ve službě svým bližním. Služba druhým je jako úkol. Jeho splnění přináší skutečnou radost. Konec citátu. Harmonie v manželství se dostavuje jen tehdy, když jeden považuje blaho toho druhého za jednu ze svých nejvyšších priorit. Až toto opravdu nastane, celestiální manželství se stane skutečností a bude přinášet velikou radost v tomto životě i v životě příštím. Boží plán štěstí nám umožňuje, abychom se rozhodovali sami za sebe. Podobně jako jsou různé typy zákazníků, i my se můžeme rozhodnout pro celestiální manželství nebo pro nižší alternativy. Některé varianty manželství jsou levné, jiné nákladné a některé jsou lstivě vytvořeny protivníkem. Vyvarujte se jeho variant. Přinášejí vždy neštěstí. Nejlepší volbou je celestiální manželství. Pokud se někdo dříve rozhodl pro nižší variantu, naštěstí se nyní může rozhodnout, že si zvolí variantu nejlepší. To vyžaduje mocnou změnu srdce a neustálé osobní zdokonalování. Z toho plynoucí požehnání stojí za veškeré úsilí. Úplné uskutečnění požehnání plynoucích z chrámového manželství téměř přesahuje naše smrtelné chápání. Takové manželství bude nadále růst v celestiální říši. A tam se můžeme stát zdokonalenými. Podobně jako Ježíš nakonec obdržel plnost slávy Otcovi, i my můžeme přijít k Otci a v příhodném čase obdržeti z plnosti Jeho. Celestiální manželství je stěžejní součástí přípravy na věčný život. K tomu je nutné, aby člověk byl oddán s tou správnou osobou, na správném místě, správnou pravomocí a aby věrně dodržoval onu posvátnou smlouvu. Poté může být ujištěn o oslavení v celestiálním království Božím. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nedávno jsme se se sestrou Osvaldovou rozhodli, že své pětileté vnučky dvojčata naučíme skákat přes švihadlo. Skákání přes švihadlo je dětská hra, při níž se přeskakuje přes švihadlo, které přelétává přes hlavu a poté prolétne pod nohama. Dali jsme dívkám jednoduché pokyny a pak si to obě vyzkoušeli, ale přes opakované pokusy neuspěli. Když už jsme se chystali to vzdát, procházeli kolem dvě starší sousedovy děti a tak jsme je požádali o pomoc. Obě dívky uměly přes lano skákat a tak ukázali našim vnoučkám, jak na to. Všimli jsme si, že když přes lano skákali, sousedovi dívky zpívaly píseň, která jim pomáhala skákat do rytmu roztočeného švihadla. Jakmile naše vnučky porozuměly zásadám skákání přes švihadlo a poté se podívali, jak na to, zbytek výuky byl snadný. S trochou procvičování obě dvojčata základní skákání přes švihadlo úspěšně zvládla. Během výuky skákání přes švihadlo další, pouze tříletá vnučka, seděla na trávníku a tiše pozorovala. Když se jí pak někdo zeptal, zda by si to také chtěla zkusit, přikývla, přišla blíž a stoupla si vedle toho lana. Když jsme lano roztočili, skočila a k našemu velkému překvapení stejně jako její sestry skočila. Skočila jednou, skočila dvakrát, a pak znovu a znovu a opakovala si nahlas tutéž píseň, kterou předtím zpívaly starší děti. Všechny tři vnučky si uvědomily, že skákání přes švihadlo vyžaduje jistou zručnost. Bylo to snadné a všechny to zvládly, když se naučili několika základním zásadám a když jim to někdo předvedl. S výukou evangelia je to stejné. Když se naučíme několika základním zásadám výuky a někdo nám předvede, jak učit, všichni to zvládneme. Prezident Boy K. Packer nám často připomínal, že my všichni, vedoucí, učitelé, misionáři i rodiče, máme celoživotní úkol od Pána vyučovat nauku evangelia, jak nám byla zjevena, a také se jí učit. Starší Elton Perry podal prostě, každá funkce v církvi vyžaduje efektivního učitele. Protože každý člen je učitelem a výuka je středem všeho, co děláme, my všichni máme posvátnou zodpovědnost naučit se základním zásadám výuky. Je mnoho zásad výuky i učení se a nestačí, když si o nich pouze přečteme. Nejprve musíme těmto základním zásadám porozumět a poté potřebujeme, aby nám je někdo předvedl, jak je používají úspěšní učitelé. Toto dosáhneme tehdy, když budeme pečlivě sledovat schopné učitele ve svém sboru či odbočce a když si prostudujeme celosvětové školení vedoucích o výuce a učení, které nalezneme na internetových stránkách církve nebo v církevních časopisech. Základní zásady týkající se výuky evangelia a učení se evangeliu nalezneme v písmech. Hovoří se o nich také ve skvělých, ale často opomíjených ném zdroji pro výuku nazvaném učení není většího povolání. Při hledání vzoru ideálního učitele, který by nám mohl ukázat, jak učit evangeliu, nás to nevyhnutelně táhne k Ježíši Nazareckému. Jeho učedníci ho nazývali Rabony, což znamená mistr nebo učitel. On byl a je mistrem učitelem. Ježíš se od ostatních učitelů své doby lišil tím, že učil jako moc. Tato moc učit přišla od jeho nebeského Otce. Neboť Ježíše pomazal Bůh Duchem Svatým a mocí. Nebo Bůh s ním byl. Jan zaznamenal, Ježíš řekl, sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, nemůže syn sám od sebe nic činiti, jediné, což vidí, an Otec činí. Otec zajisté miluje syna a ukazuje mu všecko, co on sám činí. V písmech nacházíme mnohé příklady úspěšných učitelů evangelia, kteří měnili život a zachraňovali duše těch, které učili. Z knihy Mormonovy mě i hned napadají například Nefi, Alma a synové Mosiášovi. Povšimněte si, jak se synové Mosiášovi osobně připravovali, když se chystali učit evangeliu. Zesílili v poznání pravdy, neboť to byli muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Ale to není vše. Věnovali se velice modlitbě a půstu, tudíž měli ducha proroctví a ducha zjevení, a když učili s mocí a pravomocí Boží. Dalším mocným učitelem evangelia byl Moroni, který byl vybrán, aby jako posel poslaný z přítomnosti Boží učil a vyučoval proroka Josefa Smitha. Josef nám podal stručný, ale podrobný popis toho, co Moroni říkal a dělal, když ho učil. Moroni se Josefu Smithovi ukázal poprvé, když byl Josef 17-letý mladý chlapec s minimálním vzděláním. Josef sám sebe popisuje jako bezvýznamného chlapce ve světě nedůležitého. A jeden přítel ho později nazval neučeným a nevzdělaným. V rukou trpělivého a laskavého učitele, jakým byl Moroni, a další poslové seslaní z nebe, kteří ho učili, se tento mladý muž stal ústřední postavou toho, co Pán nazval podivuhodným dílem a divem. Které ze zásad výuky a učení můžeme rozpoznat, když pozorně sledujeme způsob, jakým Moroni učil Josefa Smitha? Mohli bychom hovořit o řadě důležitých zásad, ale zaměříme se na tři základní zásady, které jsou pro dobrou výuku nezbytné. Zásada číslo 1. Projevujte lásku těm, které učíte, a nazývejte je jménem. Josef Smith řekl, že když se mu anděl Moroni poprvé ukázal, bál se ho. Ale strach ho brzy opustil. Co Moroni udělal, aby pomohl rozptýlit jeho strach? Josef řekl, nazval mne jménem. Učitelé, kteří mají své studenty rádi a nazývají je jménem, se řídí nebeským vzorem. Na nedávné schůzce s prezidentem Thomasem Monsonem jsem si všiml, že každého z nás přivítal jménem. Pověděl nám o své učitelce nedělní školy z mládí, Lucy Grčové, a poznamenal, že byla učitelkou, která znala jména všech studentů své třídy. Prezident Monson o ní řekl, věrně navštěvovala ty, kteří jednu neděli zameškali, nebo kteří prostě nepřišli. Věděli jsme, že se o nás zajímá. Nikdo z nás na ní nezapomněl, ani na lekce, které učila. Zásada číslo 2. Učte s písem. Další zásada výuky, kterou použil Moroni, je ta, že znal písma a učil z nich. Josef Smith řekl, že při jejich prvním setkání Moroni započal s citování proroctví Starého zákona. Citoval mnohé další úryvky s písem a poskytl mnohá vysvětlení. Z mnoha úryvků písem, které Moroni citoval, se Josef dozvěděl o své prorocké úloze při příchodu knihy Mormon a znovu zřízení pravého evangelia opět na zemi. Zásada číslo 3. Povzbuzujte k přemítání o pravdách evangelia. Třetí zásada, kterou Moroni použil při výuce Josefa Smitha, byla ta, že ho nechal přemítat o tom, čemu byl učen. Josef uvádí, že po svém třetím setkání s Moronim byl opět ponechán, aby přemítal o tom, co právě zažil. Efektivní učitelé se budou řídit vzorem vzkříšeného Krista, který, když byl mezi nefity, požádal zástup, aby se navrátil do svého domova a přemítali o věcech, jimž je učil, aby jim mohli porozuměti. Nefi nám připomíná, že akt přemítání nezapojuje pouze naši mysl, ale také naše srdce. Řekl, srdce mé neustále přemítá o tom, co jsem viděl a slyšel. Přemítání o písmech a věcech, které jsme viděli, a o věcech, které jsme viděli a slyšeli, zve do našeho života osobní zjevení. Svědčím o tom, že výuka evangelia je posvátné a svaté povolání. Když budete mít své studenty rádi, budete je nazývat jménem. Když budete otevírat písma a učit z nich, a když budete povzbuzovat své studenty, aby přemítali o pravdách znovu zřízeného evangelia a používali je, pak bude znásobena vaše schopnost konat dobro a život vašich studentů bude hojněji požehnán. Toho slavného dne vám řeknou, tak jak to pravili o Ježíši Nazareckém, víme, že jsi od Boha přišel mistr. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren. Děkuji ti mockrát, bratře. Zbora shromáždění nyní zaspívají píseň Jak pevný to základ. Až dozní zpěv, promluví k nám starší Eduardo Gavaret a Carlos A. Godoy ze 70. Po jejich slovech budeme naslouchat staršímu Quentinu L. Cookovi z kvóda 12 apoštolů.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
It gets very cold during the winter.
V mém rodném městě, v Minasu v Uruguay, je v zimě velmi chladno. Se západem slunce vykladávala má matka do krbu polínka, aby uchovala v jídelně teplo. A mi rodiče, sestry i já, jsme se tam po splnění svých denních úkolů jeden po druhém scházeli. Tato místnost, která byla díky teplu salajícímu z krbu a díky přítomnosti všech členů rodiny, velmi útulná, ve mně zanechávala pocity, jež mi navždy zůstanou drahé. I když jsme s manželkou založili vlastní rodinu, ať jsme žili kdekoliv, i my jsme se vždy často shromáždívali, buď kolem krbů, nebo prostě jen za přítomností hřevivého tepla, které cítíme, kdykoliv jsme spolu se svými dětmi. Je to nádherný pocit. Náš dům, domov a útočiště je tak nádherným místem. V průběhu leta žila naše rodina v různých zemích a v každé z nich jsme v církvi nalezli tentýž hřejivý pocit, vycházející ze členů všech sborů, které jsme navštěvovali. Každý člen církve by měl dostat příležitost takové příjemné pocity zažít a může se tak stát skrze naše úsilí v oblasti aktivizace a misionářské práce. Dovolte, abych se podělil o to, co se děje v některých kůlech a okresích v Peru, a abych přitom zmínil jména některých rodin. Rodina Causova, rodina Bandavova, rodina Vargasova a tento seznam pokračuje a obsahuje přes 1700 jmen členů, kteří se vrátili domů. Jsou to členové různých sborů, odboček, kůlů a okrsků ze všech koutů Peru, kteří byli prezidenty kůlů, biskupí a vedoucími kvor a pomocných organizací vyzývaní, aby se vrátili domů. Oni přijali výzvu učiněnou vedoucími kněžství, misionáři na plný úvazek a dalšími členy, kteří na sebe vzali zodpovědnost pomoci jim navrátit se do církve a přijít ke Kristu. Každému z nich pravíme, vítejte doma. Vítejte doma. Co umožnilo těmto lidem, aby se vrátili domů? Bylo to spojené úsilí 14 kůlů a 4 okrsků jedné misie, která po celý rok pracovala na tom, aby skrze zaaktizování a skrze obřadí křtů a konfirmace dosáhla jejich návratu. Toto úsilí bylo inspirováno slovo Spasitele. Miluješ-li mne, pasíš ovce mé. A také učením prezidenta Thomasa S. Monsena, který řekl, během let jsme několikrát vyzývali ty, kteří jsou méně aktivní, kteří se urazili, kteří jsou kritičtí, kteří se dopustili přestupku, aby se vrátili. Vraťte se a chorujte u stolu páně a ochutnejte opět sladká, uspokojící plodí přátelství se svatými. Alma, který se velmi trápil pro duši svých bratří, se k pánu modlil těmito slovy. O pánem, dej prosím, ať máme úspěch při opětném přivádění jich k tobě v Kristu. Víz, o páne, duše jejich je drahocená a mnozí z nich jsou naši bratři. Tudíž dej nám, o páne, moc a moudrost, abychom mohli přivést tyto bratři své opět k tobě. Prezident Angel Archon, prezident Kulu Puente Piedra v Peru, se se mnou podělil o tuto zkušenost. Každou sobotu od půl deváté do dvanácti spolu s misionáři, biskupem a některými vedoucími pomocných organizací navštěvujeme méně aktivní člení, některé nečlení a nové člení. Od 8 ráno do 12. V tomto bodě jeho vyprávění mi na mysli vytánula slova náboženské písně. Dráha pastýřovu srdcí, předráha jehnata jsou, některé za pastiví vzbloudí, chladová pustinou jdou. Náš dobrý pastýř však hledá, jehnata svá ztracená. Přinaší je zpět do stáda, velkou senou spasená. U bratra Vargasa, jehož dům se nachází v špatně přístupné oblasti, zazvonil jednoho sobotního ráno telefon. Telefonoval mu ze svého mobilu prezident Alcharon, aby mu ochlásil svůj příjezd. Bratr Vargas tehdy řekl, to jste mě překvapil, je těžké dostat se k mému domu. Prezidentova odpověď zněla, pravda, ale teď už jsem u vašich dveří a rád bych s vámi mluvil. Potřebujeme vás a zveme vás, abyste zítra přišel na církevní shromáždění. Poté tento muž, který po mnoho let na shromáždění nepřišel, odpověděl, budu tam. Tak začal jeho návrat domů. Nebo jsem lačněl a dali jste mi jístí. Žíznil jsem a dali jste mi pítí. Hostem jsem byl a přijímali jste mne. Nah a přioděli jste mne. Nemocen jsem byl a navštívili jste mne. V záláří jsem seděl a přicházeli jste ke mně. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Když jsem se před dvěma týdny zúčastnil nedělního shromáždění, měl jsem příležitost setkat se s bratrem, který přišel poprvé po mnoholetém odloučení. Doprovázela ho jeho manželka, která nebyla členkou církve. I když jsem se ho zeptal, proč se rozhodl k návratu, odpověděl, můj přítel Fernando a tento dobrý biskup mě pozvali, abych přišel a tak jsem tady. Církev jsem nalezl již před letí a v srdci mé stále ještě hoří malý plamínek. Možná není nejsilnější, ale stále hoří. Já jsem odvětil, tak pak budeme jako tví bratři společně do plaminku foukat, abychom ho udrželi při životě. Potom jsme se objali. Zájem, pozornost a péče o naše bratry je hlubokým vyjádřením lásky k našemu nebeskému Otci. Když sloužíme a když je tato služba zaměřena na blahobyt našich bližních, vyjadřujeme tak svou lásku k Bohu. Král Benjamin o tom učil. A vy jste, říkám vám tyto věci, abyste se mohli naučit tí moudrosti, abyste se naučili, že když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Když přijmeme spasitelovu výzvu, abychom pasli jeho ovce a pomohli všem přijít ke Kristu, můžeme mít obrovský vliv na život mnoho méně aktivních rodin a těch, kteří nejsou členy církve. Tyto zkušenosti jsou jen malým příkladem toho, co tiše konají tisíce bratří, přijímají pánovu výzvu, aby pasli jeho ovce. Pamatujeme, že láska a služba jsou jako dvojčata, která se snaží být stále spolu. Kež by každý z nás přijal jako nádherné vyjádření naší lásky k nebeskému Otci, zodpovědnost, kterou jsme na sebe vzali jako členové církve, vyhledávat ti, kteří zde dnes nejsou s námi. Kdybychom skrze tyto láskoplnou službu přivledli do církve třeba jen jednu duši, a kdybychom to učinili cílem svého života, jakou radost by to přineslo nám i těm, kterým bychom pomohli v návratu ke Kristu. Slyš, on usilovně volá, prosí s nějznou účastí. Půjdete ztracené hledat, jež ovčinec opustí? Dosvědčuji vám, že jsme synové a dcery od nebeského Otce, který nás miluje a který zná každého z nás jménem. Vydávám vám své svědectví o lásce našeho Otce a Spasitele. On nás miloval jako první a dal svého Syna, abychom se skrze něj mohli vrátit zpět domů. Vyjadřuji lásku, kterou k němu cítím, ke svému Spasiteli, Pánu, Mistru a Vykupiteli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem před pár lety sloužil v Brazílii jako sedmdesátník, územní autorita, byli jsme s rodinou na dovolené v krásném městě Florianópolis. V neděli jsme šli, jako obvykle, na shromáždění do nejbližší kaple, kterou jsme našli. Má manželka, nejstarší dcera a já jsme navštívili třídu nedělní školy, ve které se hovořilo o našem osobním svědectví o evangeliu. Během lekce učitelka požádala členy třídy, aby se podělili o nějakou mocnou či duchovní zkušenost, kterou nabyli v době, kdy získávali své svědectví o církvi. Zatímco se několik bratrů a sester dělilo o své příběhy, prošel jsem si v duchu své zkušenosti coby nového člena a hledal jsem něco, oč bych se s nimi mohl podělit, ale v procesu získávání svého svědectví jsem nenašel nic pozoruhodného. Když jsem takto přemítal a naslouchal zkušenostem ostatních, uvědomil jsem si, že učitelka očekává, že se zapojím. Zatímco naslouchala ostatním, dala mi znát, že čeká, až se podělím o svůj úžasný zážitek. Jako sedmdesátník územní autorita bych přece jen měl mít nějakou působivou zkušenost. Cítil jsem, že čas utíká a ona stále čeká, a tak jsem ještě usilovněji pátral po něčem, co by spadalo do kategorie mocných událostí, ale k učitelčině zklamání jsem nebyl schopen se nic takového vybavit. Toužil jsem jí pomoci, ale nedokázal jsem splnit její očekávání. Naštěstí to byla postní neděle a během shromáždění svátosti jsem využil příležitosti a podělil jsem se se shromážděnými, obzvlášť s onou sestrou a její třídou nedělní školy, o své svědectví. Nepodělil jsem se o žádnou pozoruhodnou zkušenost, ale o své upřímné svědectví o pravdivosti znovu zřízeného evangelia. Někdy si myslíme, že k získání svědectví o církvi potřebujeme nějakou velkou a mocnou zkušenost nebo jedinečnou událost, která by vymazala všechny pochyby o tom, že jsme obdrželi odpověď či potvrzení. Prezident Boyd K. Packer učil, hlas ducha není v písmech popisován jako silný nebo ostrý. Není to hlas hromu, ani hlas velikého hořmotného hluku, ale spíše tichý hlas dokonalé mírnosti, jako by to byl šepot, a ten může pronikat až do nitra duše a způsobit, že srdce hoří. Vzpomeňme si, že Eliáš zjistil, že hlas Páně nebyl ve větru, ani v zemětřesení, ani v ohni, ale byl to hlas tichý a jemný. Konec citátu. Prezident Boyd K. Packer pokračuje. Duch nepřitahuje naší pozornost křikem, ani s námi netřese těžkou rukou. Spíše šeptá. Dotýká se nás tak jemně, že ho nemusíme, jestliže jsme příliš zaneprázdněni, vůbec posítit. Příležitostně na nás bude naléhat silněji, dokud mu nezačneme věnovat pozornost. Většinou však, pokud se neřídíme tímto jemným pocitem, duch ustoupí a čeká, dokud se nezačneme snažit naslouchat a svým způsobem a svými slovy neřekneme to, co v dávných dobách Samuel. Mluv, Pane, nebo slyší služebník tvůj. Konec citátu. Velkolepé události nám nezaručí, že získáme silné svědectví. Laman a Lemuel jsou toho dobrým příkladem. Navštívili andělé a oni i přesto téměř v zápětí pochybovali o vůli Páně. O této zásadě nás mohou učit i někteří velicí vedoucí těchto posledních dnů. V období znovuzřízení byli učeni z výsosti a přesto nebyli dost silní, aby vytrvali až do konce. Tyto zkušenosti nám ukazují, že obdržení svědectví v podobě jemného hlasu může mít někdy na naše svědectví větší vliv než návštěva anděla. Vzpomínám si, že když jsem se jako mladý muž učil v Porto Alegre v Brazílii o dvou sester misionářek o církvi, hledal jsem jako odpověď na své modlitby něco velkého a nepopíratelného. Nikdy se nic nestalo. To však neznamená, že jsem nezískal dost jistoty k tomu, abych se stal členem znovuzřízené církve. Alma nás o procesu vyživování svědectví učí, ale vy jste, jestliže probudíte a povzbudíte své schopnosti, až tak, abyste vyzkoušeli slovama a abyste uplatnili trochu víry, ano, nemůžete-li činit ničeho více, nežli si přáti, abyste uvěřili, a to byl, myslím, můj případ, když jsem byl zájemce, nechte toto přání v sobě působiti, dokud neuvěříte tak, abyste mohli dopřáti místa části slov mých. Od oněch dnů jsem jako zájemce o církev a později jako misionář a poté jako otec a vedoucí získal mnoho zkušeností, které spolu utvořili soubor zkušeností a pocitů, mnohdy nijak velkolepých, díky kterým není pochyb, že to semenko je dobré. Alma ve svém učení o svědectví pokračuje. Nyní přirovnáme slovo k seménku. Nyní, jestliže dopřejete místa, aby v srdci vaše mohlo být zasazeno seménko, vy jste, je-li to pravé seménko neboli dobré seménko, nevypudíte-li je nevírou svou, takže nebudete odporovat i duchu Páně, vy jste, počne v prsou vašich bobtnati a když ucítíte tyto pohyby, jak bobtná, počnete si říkati, musí nezbytně býti, že to je dobré semenko, neboli ono slovo je dobré, neboť počíná rozšiřovati duši mou. Ano, počíná osvěcovat porozumění mé, ano, počíná mi býti lahodným. Takže k někomu může svědectví přijít jako jedinečná a nepopíratelná událost, ale k jiným může přijít jako sled zkušeností, možná poměrně všedních, které, když se spojí, svědčí nevyvratitelným způsobem o tom, že to, čemu jsme se naučili a podle čeho žijeme, je pravdivé. Dnes, po letech členství v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, si už možná nebudu schopen vybavit mnohé ze zkušeností, však po sobě přesto, o které formovaly mé svědectví. Všechny tyto zkušenosti však po sobě přesto zanechaly trvalou stopu a přispěly k mému svědectví o znovu zřízené církvi. Dnes jsem si naprosto jist pravdami Evangelie Ježíše Krista. Rád bych nyní, nejen pro onu sestru, která mě učila ve třídě nedělní školy, ale také pro nás, pro všechny, dokončil vydávání svého svědectví. Vím, že náš nebeský Otec žije. Vím, že nás miluje. My jsme jeho děti. On slyší naše modlitby. Vím, že Ježíš Kristus je náš spasitel. On zemřel, byl vzkříšen a usmířil naše hříchy. Jeho usmíření požehnalo každý den mého života. Svědčím, že církev Ježíše Krista byla v těchto posledních dnech znovu zřízena skrze proroka Josefa Smitha. On byl prorokem Božím. Vím, že nás dnes vede žijící prorok, prezident Thomas S. Monson. Vím, že je prorokem pro naši dobu, tak jako Mojžíš, Abraham a Izáš byli proroky pro svou dobu. Kniha Mormonova je slovem Božím, stejně jako Bible, a je dalším svědectvím o spasiteli. Vím, že moc kněžství byla znovu zřízena a že žehná mnoha svatým po celém světě. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Last winter,
moje dcera jela minulou zimu autem silnou vánicí a byl to pro ní hrozný zažitek. Připomněl mi, že jsem před mnoha lety prožil se svými syny něco podobného. Nejmladšímu synovi Joevi byly 3 roky a Larry mu bylo 6. Jeli jsme v červnu autem ze San Francisca do Utahu. Počasí bylo velmi pěkné. Když jsme v pohoří Sierra Mountains začali stoupat k nejvyšší části průsmyku, náhle nás přepadla vánice. Před námi stál menší kamion se spříčeným přívěsem a zabíral 2 jízdní pruhy. Jiné kamiony auta skončily v příkopu. Jeden pruh zůstal volný a mnoho vozidel se zoufale snažilo udržet na vozovce. Veškerý provoz se pak zastavil. V červnu jsme na tuto sněhovou výchříci připraveni nebyli. Neměli jsme žádné teplé oblečení. Všichni 3 jsme se přitiskli k sobě, abychom se zahřívali. Po mnoha hodinách začala záchrana auta, sněhová pluhy a odtahová vozidla uvolňovat nekonečnou zácpu aut. Konečně nás odtahové vozidlo otáhlo k benzínové pumpě. Zavolal jsem své manželce, protože čekala, že jí zavolám již předchozí večer. Zeptala se, zda by mohla mluvit se našimi chlapci. Když přišla řada na 3letího, řekl, abys věděla, bylo to těžké. Poznal jsem, že zatímco náš 3letý syn mluvil se svou maminkou a vyprávěl jí, jak to bylo těžké. Maminka ho utěšovala. Stejné je to s našimi modlitbami k našemu Otci v nebi. Víme, že když to potřebujeme, postará se o nás. Ta nehoda, o níž jsem vám vyprávěl, netrvala dlouho a nespůsobila žádné trvalé následky. Avšak mnohé zkoušky jsou tvrdé a trvalé následky zpravidla mívají. Každého z nás něco takového na cestě životem potká. Mnozí z těch, kteří naslouchají této konferenci, procházejí situacemi, které jsou ve své podstatě velmi vážné. připojujeme se k prosbě proroka Josefa, kterou vyslovil, když byl měsíce uvězněn v žaláři v Liberty. O Bože, kde jsi? A kde je stánek, který zakrývá místo ukrytu tvého? Pánova odpověď je uklidňující. Synu můj, pokoj buď duši tvé. Protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Jedna ze základních nauk, kterou objasňuje znovuzřízení, spočívá v tom, že proto, aby mohla být uskutečněna spravedlivost, musí být protivenství ve všech věcech. Tento život není vždy snadný, ani to tak nebylo zamýšleno. V Abrahamovi čteme, a budeme je tím zkoušetí, abychom viděli, budou-li činit všechny věci, jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže. Starší Harold Bailey učil, někdy se nám to, co je pro nás nejlepší a to, co přináší věčné odměny, jeví v dané chvíli jako to nejtrpší. A to, co je zakázané, se nám často jeví jako to, co to, po čem toužíme nejvíce. Román Příběh dvou měst začíná často citovanou větou. Byly to ty nejlepší časy, byly to ty nejhorší časy. Písma objasňují, že každá generace má svou variantu nejlepších a nejhorších časů. Všichni jsme podrobení konfliktu mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou, naději a zoufalstvím. Vysvětlil to starší Neil A. Maxwell. Ostrý a příkrý kontrast sladkého a hořkého je nezbytný až do samého konce této krátké smrtelné existence. Víme že z naší nauky, že dobro přemůže zlo a ti, kteří činí pokání a jsou posvěcení, obdrží věčný život. Asi v té době, kdy Dickens psal svůj román, první sváti se hrdinským úsilím osídlovali další oblasti amerického západu. Sváti, i když měli společnou víru, procházeli mnohými utrápami a Nauvoo opouštěli s velmi různými představami o budoucnosti. Dva příklady představují Helen Whitneyová a Bathsheba Smithová. Obě po sobě zanechaly dojímavé záznamy svých pocitů. Když sestra Whitneyová opouštěla Nauvoo, tak si zapsala, co očekávala. Zabálím si všechny své stužky, límečky a krajky a tak dále. Neboť jdeme tam, kde je nebudeme moci koupit. Zanecháme se za sebou svět a budeme žít někde za skalistými horami, kam nikdo jiný nebude chtít jít. Tam mezi námi nebudou ani bohatí, ani chudí a všichni budou čestní a ctnostní. Slova sestry Whitneyová jsou výrazem optimismu. Pocity, které si zaznamenala sestra Bathsheba Smithová, jsou také naplněny vírou, ale vyjadřují určitou úzkost. Byla svědkem smrti apoštola Davida W. Pattona. Když odcházela z Nauvoo, napsala, než jsem to místo mému srdci tak drahé opustila, uklidila jsem místnosti, zametla podlahu. Pak jsem s dojetím v srdci tiše zavřela dveře a vykročila vstříc neznámé budoucnosti. Vykročila jsem s vírou v Boha a s nejmenší jistotou o konečném ustanovení Evangelia s jeho pravdivými a trvalými zásadami na západě, než jako jsem pocítoval v oněch hrozných časech v Missouri. Obě tyto pionýrky zůstaly během celého života pevné v Evangeliu a odvedly při budování Sionu úžasnou službu, ale také prošly mnoha dalšími zkouškami, v níž obě vytrvaly věrně. Navzdory optimismu sestry Whitneyové, její první tři děti zemřely při porodu nebo nedlouho po něm. Dvě z nich během dlouhé cesty z Nauvoo do Salt Lake. Sestra Whitneyová nás požehnala svými státěmi zaměřenými na obranu naší víry a byla matkou apoštola Orsona F. Whitneyho. Sestra Smithová zaznamenávala nemoci a strádání svatých během jejich cesty. V roce 1847 jí zemřela matka a se narodil její druhý syn John. Její záznam o tom je stručný. Bylo to mé poslední dítě a žilo pouze 4 hodiny. Později se stala vedoucí sestrou v chrámu Salt Lake a 4. generální prezidentkou pomocného sdružení. Hluboce se nás dotýkají utrapy, které první svátí vytrpěli. Brigham Young to poněkud humorně vyjádřil, když řekl, o těchto těžkých časech bych mohl něco říci. Víte, že jsem vám řekl, že když se někdo bojí smrti hladem, nechejte ho odejít, kde je dostatek. Ani v nejmenším se nebojím smrti hladem, neboť dokud nesníme poslední můlu od vršku ucha až po ocas, nebojím se smrti hladem. Dále pokračoval, je mnoho lidí, kteří nyní nemohou získat zaměstnaní, ale brzy se nám otevře jaro a my nebudeme trpět více než tolik, kolik je pro naše dobro. Naše překážky jsou svým způsobem srovnatelné se překážkami uplynulé doby. Současná ekonomická krize velice znepokojuje celý svět. Problémy týkající se zaměstnanosti a problémy finanční nejsou neobvyklé. Mnozí lidé mají tělesné nebo psychické problémy. Další se potkají se problémy v rodině. Někteří ztrátili někoho blízkého. Ať již je příčina trápení jakákoliv, způsobuje těmto lidem i jejich blízkým velkou bolest a utrpení. S písem víme, že některé zkoušky jsou pro naše dobro a že jsou vhodné pro náš osobní rozvoj. Také víme, že déšť přichází na spravedlivé i na nespravedlivé. Také je pravda, že nezaprší z každého mraku. Nehledě na překážky, zkoušky a utrapy. Uklidňující nauka o usmíření Ježíše Krista obsahuje Almovo učení, že Spasitel vezme na sebe naše slabosti a pomůže lidu svému podle slabosti jeho. Písma a novodobí proroci jasně uvádějí, že budou hubená léta i léta hojnosti. Pán očekává, že budeme připraveni na mnoha ze překážek, které přicházejí. Prohlášuje, jste-li připraveni, nebudete se báti. Jedním z důvodů, proč byla před mnoha lety cesta přes pahoří Sierra strašným zažitkem byl ten, že jsem nebyl připraven. Jedno z velkých požehnání písem spočívá v tom, že nás upozorňují na těžkosti, které přicházejí často. Uděláme dobře, když se na něj budeme připravovat. Často v knize Mormonově je lidem zaslíbeno, že se jim bude v zemi dařit, jestliže budou přikázáni zachovávat ji. Toto zaslíbení často doprovází varování, že když nebudou dodržovat přikázání Boží, budou z jeho přítomnosti odříznutí. Jasně vidíme, že pomoc Ducha Svatého je nezbytná k tomu, aby se nám dařilo na této zemi a abychom byli připraveni. V hojnosti, kterou dnes máme, bychom byli nevděční, kdybychom si svých požehnání nevážili. Nehledě na zjevný rozsah utráp, jež na pionýry dolehali, mluvil prezident Brigham Young o významu vděčnosti. Řekl, neznám žádný hřích, kromě nepromínutelného hříchu, který je větší než hřích nevděčnosti. Jsme si vědomi toho, že mnozí, kteří naslouchají této konferenci, procházejí zkouškami tak velkými, že tím nejsilnějším pocitem, který mají v srdci, když přicházejí k našemu Otci v nebi s modlitbou, je, abys věděl, je to těžké. Dovolte mi, abych vám vyprávil, co se stalo sestře Ellen Yatesové z Grantsville, Utahu. Před 10 lety políbila svého manžela Leona na rozloučenou a on odejel do práce, do Salt Lake. Bylo to naposledy, co ho viděla živého. Srazil se s mladým mužem, který jel do svého prvního zaměstnání a protože měl zpoždění, snažil se předjet pomalější vozidlo a výsledkem byla čelní srážka, při níž byl on i Leon mrtev. Byl to pro sestru Jicovou šok a ponořila se do zarmutku. Napsala, když jsem se snažila hledět na život před sebou, viděla jsem jen temnotu a bolest. Ukázalo se, že nejlepší přítel jejího manžela byl biskupem onoho mladého muže. Biskup zatelefonoval a řekl jí, že maminka onoho mladého muže, Jolene Wilmorová, by s ní chtěl mluvit. Vzpomíná si, že jí to šokovalo, protože jsem se soustředil jen na svůj zarmutek a bolest. Náhle jsem si uvědomila, že je zde matka, která také trpí. A možná i více než já. Okamžitě jsem se návštěvou souhlasila. Když Wilmerovi přijeli, vyjadřili svou litost nad tím, že jejich syn způsobil Leonovou smrt a dali jí obrázek spasitele. Sestra Jejcová říká, když přicházejí těžké chvíle, dívám se na ten obrázek a uvědomuji si, že mě Kristus zná osobně. Toto je verš, který sestru Jejcovou posiluje. Pročež buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já Pán jsem s vámi a budu stát i při vás. Každý rok sestra Jejcová a sestra Wilmorová obě jsou s námi dnes v tomto konferenčním centru. Jdou společně do chrámu, aby vzdali Kristu díky za jeho usmíření, za plán spásení, za věčné rodiny a za smlouvy, které spojují rodiny na obou stranách závoje. Sestra Jejcová končí slovy. Díky této zkoušce pociťuji lásku svého Otce v nebi a svého Spasitele daleko více, než jsem to pociťovala předtím. Svědčí o tom, že neexistuje žádný zarmutek, žádná bolest, žádná nemoc, která by byla tak velká, že by ji usmíření Kristovo nemohli uzdravit. Jaký úžasný příklad lásky a odpuštění tyto dvě sestry představují. To umožňuje, aby usmíření Ježíše Krista způsobilo v jejich životě. Přemýšlejte o tom, co Spasitel prožíval během usmíření v zahradě Getsemanské, kdy snášel muka tak veliká, že krvácel z každého poru. Jeho volání k jeho otci obsahovalo i slovo Abba. To lze vykládat jako volání trpícího syna k otci. Otče můj, jestli možné, nechť odejde ode mě kalich tento. Avšak ne jak já chci, ale jak ty. Svědčím o tom, že usmíření Ježíše Krista se vztahuje na všechny zkoušky, které kohokoliv z nás v životě potkají. V chvílích, kdy chceme říci, abys věděl, bylo to těžké, si můžeme být jistí tím, že On je zde a že my jsme v bezpečí v Jeho milujícím náručí. Když se našeho milovaného proroka prezidenta Tomáse S. Monsona letos v srpnu u jeho narozenin někdo zeptal, co by bylo ideálním darem, který by mu mohli členové po celém světě dát. Řekl, najděte někoho, kdo má nějaké těžkosti a něco pro něj udělejte. Společně s vámi jsem vděčný Ježíši Kristu. Vydávám svědectví, že On je spásitel a vykupitel světa. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brother.
Děkuji, bratře. V závěru této konference chceme vyjádřit poděkování pěveckému sboru Tabernacle Choir, sboru primárek z Gainesville a Fruit Heights v Utahu a kněžskému pěveckému sboru z misionářského výcvikového střediska v Provu i jejich dirigentům a varhaníkům za krásnou inspirující hudbu. Také děkujeme všem, kteří se jakýkoliv způsobem podíleli na konferenčních zasedáních. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Zní vroucně v modlitbách. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Markus B. Nash ze 70. a tato konference bude odročena. Prezident Monson. Bratři a sestry, vím, že se mnou budete souhlasit, že tato konference byla velmi inspirující. Během posledních dvou dnů jsme ve velké hojnosti pocítili Ducha Páně, který se dotýkal našeho srdce a upevňoval naše svědectví o tomto božském díle. Jsem přesvědčen, že zastupuji všechny členy církve, když vyjádřím díky bratřím a sestrám, kteří k nám hovořili. Vybavují se mi slova Moroniho, která nalezneme v knize Mormonově, a jejich shromáždění byla církví vedena podle působení Ducha a mocí Ducha Svatého, neboť jak je moc Ducha Svatého vedla, ať kázati nebo nabádati, nebo se modliti, nebo prositi, nebo zpívati, tak činili. Konec citátu. Kéž dlouho pamatujeme na to, co jsme na této generální konferenci vyslechli. Všechna pronesená poselství budou příští měsíc otištěna v časopisech Ensign a Liahona. Vybízím vás, abyste je studovali a přemítali o jejich učení. Vám, bratři, kteří jste byli na této konferenci uvolněni, vyjadřuji naše vřelé poděkování za mnoho let oddané služby. Váš nezměrný přínos obohatil všechny členy církve. Ujišťuji vás, že náš nebeský Otec má na paměti výzvy, kterým dnes ve světě čelíme. Miluje každého z nás a bude nám žehnat, když se budeme snažit dodržovat jeho přikázání a vyhledávat ho v modlitbě. Jsme celosvětová církev, bratři a sestry. Naši členové se nachází po celém světě. Buďme dobrými občany v zemích, ve kterých žijeme, a dobrými sousedy ve svých obcích. Pomáhejme lidem jiné víry, stejně tak, jako lidem víry naší. Buďme ve všem svém konání čestnými a bezúhonnými muži a ženami. Po celém světě se nacházejí lidé, kteří hladovějí, jsou zde lidé, kteří mají nouzi. Společným úsilím můžeme toto utrpení zmírnit a potřebným můžeme pomoci. Kromě služby, kterou poskytujete tím, že o sebe navzájem pečujete, vaše štědré příspěvky do fondů církve umožňují, že můžeme téměř okamžitě zareagovat, když se kdekoliv ve světě stane katastrofa. Téměř vždy jsme mezi prvními, kteří se dostaví na dané místo a pomáhají, jak mohou. Jsme vám za váš přínos vděční i za vaši štědrost a víme, že budete i nadále pomáhat, jak jen můžete. Mnoho lidí, obzvláště mezi mladými, mnoho lidí má v životě jiné těžkosti. Mnoho mladých se nešťastně zapletlo s drogami, nemorálností, zapletli se do gangu a všech závažných problémů s tím spojených. Navíc jsou zde ti, kteří jsou osamělí, včetně vdov a vdovců, kteří touží po společnosti a zájmu druhých. Mějme vždy na paměti potřeby lidí kolem sebe a buďme připraveni nabídnout pomocnou ruku a milující srdce. Bratři a sestry, jsme velmi požehnáni, neboť nebesa jsou vskutku otevřená. Znovu zřízená církev Ježíše Krista je dnes na zemi a tato církev je založena na skále zjevení. My víme, že stále zjevení je zdrojem životní síly Evangelia Ježíše Krista. Nechce každý z nás dostane domů bezpečně. Žijme pospolu v pokoji, souladu a lásce. Snažme se řídit příkladem Spasitele každý den. Bůh vám žehnej, bratři a sestry. Děkuji vám za vaše modlitby v prospěch můj, v prospěch všech generálních autorit. Jsme za vás hluboce vděční. V jedné z her Christophera Marlowa, nazvané Tragický příběh doktora Fausta, je zobrazen člověk, doktor Faustus, který se rozhodl ignorovat Boha a následovat stezku Satana. Na konci svého hříšného života, kdy čelí zklamání ze ztracených příležitostí a jistě se blížícímu potrestání běduje, jsou palčivější muka než planoucí oheň, věčné vyhnanství od Boha. Bratři a sestry, stejně jako věčné vyhnanství od Boha jsou ta nejpalčivější muka, věčný život v přítomnosti Boží je naším nejdražším cílem. Modlím se celým srdcem a celou duší o to, abychom pokračovali ve snaze dosáhnout této nejdrahocennější odměny. Vydávám vám svědectví o tom, že toto dílo je pravdivé, že náš Spasitel žije a že vede a řídí svou církev zde na zemi. Loučím se s vámi, drazí bratři a drahé sestry, než se zde za 6 měsíců sejdeme zas. A činím tak ve jménu Ježíše Nazareckého, našeho Spasitele a Vykupitele, kterému sloužíme. Mějte na paměti, ke komu se modlíme a v jeho jménu se modlíme a který říká, vy jste, stojím ve dveřích a klepu a kdo mi otevře, bude se mnou večeřet. A chovejme se tak, aby na naše dveře tloukl a my mu otevřeme a on vejde do našich domovů i do našich srdcí, náš Spasitel, ve jménu Ježíše Krista, náš Spasitel a Vykupitel, a činím tak ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our Father in heaven,
náš nebeský Otče, jsme ti vděční za to, že jsme členové tvé církve. Jsme ti vděční za proroka, za jeho vliv i za jeho moc, kterou má v našem životě. Jsme sjednoceni jako lid a modlíme se o jeho zdraví a sílu, aby ho i nadále vedl. A nadále ti děkujeme za jeho vzácné poradce, rádce i za všechny, za všech 12 apoštolů. A prosíme tě, aby si všechny opakoval, aby nás mohli i nadále a inspiruje nadále. A jsme ti vděční za to, že jsme v tomto světě, ale že nejsme z něj. Jsme ti vděční za světlo Evangelia i za tvého syna a za velký plán spásy a za jeho smírnou oběť. A nyní tě prosíme, aby si nám požehnal, abychom žili podle vedení svatého ducha, a prosíme tě, aby si otevřel dveře všech národů, aby se mohlo evangelium šířit a vniklo do každého kontinentu, do každé země. A modlíme se o to, aby si se dotkl srdcí vůdců všech národů, aby tvé království mohlo být etablováno. A prosíme tě, aby si nám požehnal, když odcházíme z této konference, aby to, co jsme slyšeli, se usadilo v našich srdcích a my byli schopni činit to, co jsme slyšeli. A abychom mohli přijmout z tvé radosti a štěstí. A vyjadřujeme k tobě naši lásku a naši touhu tě následovat a polepšovat se a sloužit našim bližním. Vyjadřujeme tyto pocity našeho srdce v pokoře a vděčnosti ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Toto bylo vysílání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řád generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormon Tabernacle Sbor. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, předpisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.